Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Násilí, špatné a navíc stále se zhoršující mezilidské vztahy, agresivita, deprese. To jsou bohužel pojmy, které používáme až příliš často, když popisujeme realitu dnešních dní. A některé vy, o kterých se dočítáme a slýcháme v médiích, patří už do další kategorie. Kategorie rozum zůstává stát. Nemluvím jen o chování teroristů, ale o kriminálních násilných činech vůbec, o šikanách dětí mezi sebou nebo o šikanování učitelů. Tyto jevy pochopitelně zrcadlí to, v jaké kondici se nachází celá společnost. My se dnes podíváme nejen na to, kam kráčíme, ale také na to, jakou roli v těchto změnách hraje desítky let trvající úpadek autorit a dávných lidských konvencí. Mým dnešním hostem je psychopatolog Andrej Drbohlav, který se dlouhodobě věnuje vývoji patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých a je autorem například knihy Psychologie masových vrahů. Přeji vám hezký podvečer.
Pěkný podvečer.
Když se na to podíváte, na to, co jsem právě teď říkala, pane Drbohlave, jako psychopatolog, jak byste charakterizoval několika větami dnešní dobu?
Řekl bych, že dnešní doba a dnešní lidé, zejména v tom geografickém a geopolitickém regionu, ve kterém my žijeme, se láme na dvou takových zásadních problémech, které také označují minulé a současné století. Zatímco to předešlé bylo označováno za století deprese, tak to současné je označováno velmi často za století narcismu. Řekl bych, že to jsou přesně dva takové mezní póly, mezi kterými se celá řada lidí dnes pere, kterým se snaží přizpůsobit, kterým se snaží vzdorovat a bojovat. A bohužel mnohdy s ne úplně dobrým úspěchem, protože víme, že četnost těch, kteří propadají depresi a léčí se medikamentózně, vzrůstá. Takže je vidět, že ty cesty, jak vzdorovat současným démonům, nejsou tak úplně správné.
Když se podívám na toto vaše hodnocení, tak o 20. století jste říkal, že to bylo století deprese, 21. století narcisismu.
Ano.
Když se na to člověk podívá z osobního, sobeckého hlediska, tak by se mohlo zdát, že jsme si trošku polepšili, protože ta deprese se jeví být zžíravá, destruktivní, ničící. Mm-hmm. Zatímco narcisismus je v podstatě známe mnoho lidí kolem sebe, kterým je s tímto patologickým jevem velmi hezky na světě.
Ano, a těm, kterým je hezky na světě s tou zhoubnou sebeláskou, tak ty jsou v pořádku. Ti nepociťují potřebu se léčit. I když, a to je propojená nádoba s tou depresí, velmi často tihle jedinci, i když na nás působí značně suverénně. A jsou to trhači a rváči, vidíme je v politice, vidíme je v high managementu. Jsou to nesmírně charismatičtí, retoricky vybavení jedinci, jsou to vůdcové. Ve skutečnosti za tou velmi silnou a dobře vypadající skořápkou je ve skutečnosti mnohdy poměrně křehký a velmi, velmi depresivní člověk. Jehož narcismus, ten vnější, je vlastně jenom obranným mechanismem před určitou nenávistí k sobě samotnému. To je velký paradox. Mnozí z nich se ve skutečnosti vnitřně velmi, velmi nemají rádi. Bojují s tím, zdali vůbec na světě zůstat. Není tak úplně neobvyklé, že mnozí z nich i v určitých krizových obdobích života se pokusí vlastní život zít. Ale ta suverenita, to, jakým způsobem vystupují, je jenom obranným mechanismem, kterým chrání jednak sami sebe a jednak poukazují nebo chtějí být méně zranitelní před ostatními a před okolím.
Já jsem k tomu směřovala proto, že jsem si říkala, zdali naše dnešní společnost, tak jak je nastavená, vlastně po nás nevyžaduje, abychom si osvojovali tady tyto, řekněme, drobné úchylky, protože jinak v ní neobstojíme.
Ano.
Já chápu, že pokud někdo se stane takovým tím profesionálním propouštěčem, kterého si firmy najímají v případě, že potřebují restrukturalizovat a musí on v té firmě desítkám lidí oznámit, že končí, tak to je jasné, že to musí být člověk, který je na to nějakým způsobem predisponován. Buď je velmi silný, anebo je v něčem nedostatečný. To asi je těžké posuzovat. Ale těchto profesí je víc a víc a řekla bych, že nové a nové vznikají. Je to dobrý postřeh, anebo je to jenom podivný pocit?
Řekl bych, že to je poměrně dobrý postřeh, ale to, čeho vzniká čím dál víc, a to si můžete všimnout v mnoha segmentech profesí, biznesu a podobně, jsou všelijací různí poradci na kdeco. Dnes už si můžete nechat poradit opravdu s čímkoliv. A to je jeden z faktorů, který upírá jednotlivci jeho vlastní schopnost analýzy a syntézy kritického myšlení, vzdorování, pochybovačnosti a zdravého selského rozumu. Tím, že se dnes musíte, dokonce mnohdy skutečně musíte se vším, s někým poradit, tak to opravdu téměř vylučuje nějakou kritickou individuální schopnost nějakým způsobem obhájit si své vlastní názory, jít na trh se svou hierarchií hodnot, bojovat za své cíle. Ta unifikace a nějaký jednotný postoj člověka otupuje morálně i intelektuálně. A stojí za ním právě ta velká manipulace, která je naprosto příznačným prvkem dnešní doby a souvisí velmi zásadně se strachem. Celá řada jevů, které dnes vidíme ve společnosti, a právě proto je to století narcismu, je položena tak, že člověk musí za každých okolností obstát. Za každých okolností musí být úžasný, jedinečný a nesmí selhat. To sebou přináší mnohá velká očekávání, a kde jsou velká očekávání, tam bývají velká zklamání. Přináší to velký strach a obavu z neúspěchu. A ten vede buď to právě k cestě té úzkosti a deprese, a nebo právě k tomu narcismu, kdy se lidé schovávají mnohdy za individuálně, mnohdy skrytou identitu na sociálních sítích a podobně, stávají se individuálními hráči, ale přitom ve skutečnosti nejsou konstruováni jako solitéři, ale potřebují naopak být součástí nějaké skupiny.
Vy, když jste tady hovořil o těch poradcích, o tom systému a armádě poradců na vše a za jakýchkoliv okolností, tak mě tak napadlo, že možná ten poradce nejenom bere tomu, který jeho rady naslouchá, tu možnost, aby si třeba sám bystřil úsudek, ale také z něho snímá část zodpovědnosti. A o to možná také jde v dnešní době, že si všimněte, že málo kdo už má za cokoliv zodpovědnost.
Ano, to si myslím, že je naprosto typický rys současné doby.
Je to také nějaká patologie? Je to to, že měkneme?
Neviděl bych v tom patologii, ale bohužel je to cesta, kde se otupují mantinely řádu, pravidel a rituálů, které člověk prostě zcela nezbytně potřebuje. A jejich ztráta bohužel dává vyniknout celé řadě patologických jevů, jako je třeba šikana, verbální agrese, vydírání, kyberšikana a podobně. To jsou všechno jevy, které vznikají přesně v tom prostředí, kde se vytrácí řád, autorita a respekt.
A proč se vytrácí řád, autorita a respekt? Kdy jsme je přestali potřebovat?
Celá řada třeba učitelů v dnešní době se prostě a jednoduše bojí ten řád a respekt vytvářet.
Koho?
Bojí se rodičů, bojí se společnosti, bojí se zpětné vazby. Mnozí se spíše právě neustále tážou a hledají nějaké poradce, než aby se sami zamysleli nad tím, jaké byly jejich kroky ve škole, jaké měli učitele, kteří požívali respektu, jak ho požívali, co má smysl následovat. Klademe si otázky, které ale mnozí prostě jsme zažili ve svých životech, ale už je neumíme z té paměti využít a poučit se z nich nějakým způsobem. Stále hledáme nějakou současnou pravdu řešení věcí, ale to jsou všechno jevy, které se neustále opakují.
Ale jak to vidíte vy jako odborník, to, že se třeba učitelé bojí rodičů, bojí se vlastně regulí, které je svazují ve škole, bojí se i dětí?
Tak jednak je zrovna v tom školském prostředí pro mě poměrně zásadní zpětnou vazbou to, že současní, zejména mladí pedagogové, vůbec nejsou vyzbrojeni na to, do jakého prostředí jdou. Mnohdy si vůbec neuvědomují, že proces vzdělávání je nepřetržitý boj o moc, zcela přirozený boj o moc mezi zvídavým žákem, mezi učitelem, který musí být připraven odpovědět. A že to přetahování té moci bohužel může mnohdy u jedince, který není vyzbrojen dostatečným a zdravým vlastním sebevědomím, schopností odpovídat nebo třeba i přiznat, že něco nevím, najdu, dohledám a řeknu vám. Někým, kdo stále více lpí na tom, že potřebuje mít nějaký metodický pokyn, musí se někde poradit a právě ztrácí se ta vlastní schopnost selského rozumu. Tu chvíli velmi často ta moc může převážet na stranu těch dětí a dospívajících, které jsou v dnešní době přirozeně výrazně víc, neřekl bych úplně tak agresivnější, ale sebevědomější, sebejistější, drzejší a podobně. Já vám s dovolením řeknu ještě jeden takový příběh, se kterým se setkávám v poslední době poměrně hodně, když jezdím po školách, potkávám se s učiteli a řediteli a bavíme se o tom, jak řekněme třeba i tu šikanu odhalit dříve, jak s ní ve třídě pracovat, protože celá řada těch jevů je v podstatě vyřešitelná skutečně v té třídě a vůbec nemusí jít ven. Vůbec nepotřebuje externí poradce. Ten učitel si s ní může být schopen skutečně poradit, ale musí ji poznat včas, musí najít v té třídě spojence, musí znát jednoho každého toho žáka a vědět, jaký je jeho potenciál, jak mu ten žák může v dynamice té skupiny pomoci nebo jak mu může uškodit. Musí znát současná aktuální témata, musí být schopen svůj předmět vysvětlovat na srozumitelných a současných věcech. A já se setkávám poměrně často v dnešní době, když se bavím s řediteli škol, že mi říkají, že na třídní schůzky nebo období třídních schůzek musí mnohdy, a to skutečně není anekdota, i když jsem ji tak poprvé, když jsem ji vyslechl, slyšel, musí přizvat třeba i městskou policii, která tam v ten den nebo v ten večer prostě je jenom jako přítomná dole ve vestibulu té školy.
Demonstruje
aby
sílu.
To nějakým způsobem odradilo ty rodiče, které jsou přirozeně dnes také agresivnější. Neradi slyší o neúspěchu vlastních dětí, to málo kdo rád slyší, protože samozřejmě pochopitelně děti jsou téměř ničím víc než odrazem vlastních rodičů. Jsou odleskem způsobů komunikace, získávání a prosazování moci, které vidí ve vlastních rodinách. Takže když učitel nařkne některé z dětí za to, že se chová drze, za to, že odmlouvá, neplní své povinnosti, za to, že právě ruší nějaký ten řád, tak poměrně často se ti ředitelé a učitelé v dnešní době setkávají s tím, že namísto pokory a nějakého respektu toho rodiče přijde velmi afektovaná, agresivní až výhružná reakce, která skutečně zatlačí toho učitele až úplně do samotného kouta. A to mně přijde jako velmi zvláštní odraz dnešní společnosti. Pokud musí už dnešní ředitelé škol přemýšlet nad tím, že tam bude nějaký strážce zákona, který bude tlumit, který bude nějakým způsobem řešitelem a mediátorem toho konfliktu, tak to je hodně smutný odraz současné společnosti.
Ale co to odráží? Vy jste řekl, že i rodiče jsou dnes přirozeně agresivnější. Co pak je tento druh agresivity přirozený? Víte, mě stále zajímá, kdy se ta situace tak zásadně proměnila. Když přišli moji rodiče ze školy s tím, že byli po škole, tak rovnou dostali za uši. Já už jsem byla třeba jen pokárána a někdy se diskutovalo i o tom, zda v tom nejsem nevinně. Ale přesto ten učitel byl autorita. Podle toho, co ale říkáte vy a co slýcháme, je dnes pravděpodobnější, že rodič a dítě sednou a společně se píší na učitele stížnost. Kdy se přihodila ta změna?
To, co popisujete, je příběh vašeho dětství. Mé dětství bylo podobné a byly úplně jiné regule. Byla úplně jiná výchova. To, že jsou dnes ty rodiče sebevědomější, sebejistější a agresivnější, je právě dáno tím celospolečenským tlakem na jejich vlastní osobnost v jejich profesním životě, kde nemohou selhat, kde musí být neustále připraveni na ostrou konkurenci a tak dále. To sebou přináší také očekávání, že pakliže já mám být takový, pakliže já mám podávat 100% výkon, pak je musí podávat také všichni ostatní. A velmi často jsou očekávání těch rodičů právě o to mnohem ostřejší ve vztahu k těm učitelům, kdy od nich očekávají, že si sjednají ten pořádek, od nich očekávají, že naučí to dítě, že mu předají ty informace. A to, že to dítě zlobí v té třídě, často vnímají jako selhání toho učitele, nikoli v své vlastní, což by primárně měli, anebo sekundárně selhání toho dítěte. Velmi často to vnímají jenom, že ten učitel vlastně nezvládá svůj úkol a svou profesi.
Vy říkáte, že rodiče jsou přirozeně agresivnější, proto, že je na ně činěn velký tlak.
Ano.
Z jakého důvodu jsou přirozeně agresivnější děti? Ze stejného?
Takhle předně je potřeba říci, že lidský druh je přirozeně agresivní. To není nic nového, to není nic nakažlivého, i když agresivní je nakažlivá,
možná tady je nějaká,
ale ono je to dokonce naprosto nezbytné. Ona určité odlesky a způsoby agrese jsou naprosto nezbytné ve vývoji, a zvláště ve vývoji dítěte mezi 3. až 8. rokem života, kdy se učíme určitému averznímu podmiňování, poznáváme určité mantinely, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit, co to je strach, co to je respekt, jak vypadá odměna, jak vypadá trest. A je to nesmírně důležité období ve zrání člověka. Přibližně ten skutečně 3. až 4. rok života. My dnes víme, že i dokonce ty děti, které neprošly správným obdobím toho averzního podmiňování, tak jednak se morfologicky i funkčně mění celá řada oblastí v mozku, zejména oblast amygdaly, ale jednak to velmi zásadně ovlivňuje jejich budoucí případné agresivní chování a nezdravé sebeprosazení. Tedy to, co se děje u dnešních mladých dětí a puberťáků, není nic, co by vzniklo teď náhle. To je něco, co se zasilo už před těmi 15-20 lety. Což je právě přesně to obtížné období, do kterého celá naše společnost vstoupila.
A kde došlo k tomu vyšinutí? Proč se to zaselo před 15 lety?
Protože před 15 lety, nebo 20, 25 lety, tedy na počátku naší velmi mladé demokracie, přišla celá řada jevů a vlivů do společnosti, na které jsme vůbec nebyli připraveni. Nebyli jsme pro ně vychováni a byly pro nás zcela nové. Mimo jiné třeba konkurenční ekonomický boj. Dnes výrazně více než kdykoliv jindy jsme velmi často otroky bank. Velmi často jsme otroky vlastní poživačnosti, rozežrnosti, touhy mít se lépe. Celá řada lidí prožívá velmi hluboké vlastní příběhy, kdy jsou v dluhových pastech. Chtějí dopřát vše dobré své rodině a tak se čím dál více zadlužují. S tím přichází strach o práci, o selhání. Tedy ten tlak na to, že musíte být jedinečný, obstát za každých okolností, je ještě umocněn vlastním strachem o to, že třeba přijdete o zaměstnání a podobně. To je celá řada velmi zásadních stresujících faktorů, které jsou skutečně blízko vás. Protože řada lidí prožívá strach o to, jaká bude realita dalších týdnů a měsíců, kdy mohou třeba přijít o zaměstnání a nebudou schopni uspokojit své výdaje a svůj životní standard. A to se všechno bohužel, tenhle překotný start a změna životního tempa před těmi 25 lety, kdy se museli hodně přizpůsobit naprosto novému, dravému prostředí, ve kterém rázem nemají moc šanci utéct, nemají tu možnost se za někoho schovat. Tak to všechno je vlastně počátek, kdy se sázela ta drobná semínka toho najednou vzdálení se vlastním dětem, neschopností jim naslouchat, protože je nedostatek času a sil, kdy ten dospělý prostě má celou řadu jiných věcí, kterým se musí věnovat.
Ale tak teoreticky se dětem dnes věnujeme mnohem, mnohem víc, než tomu, kdy v historii bylo.
Ale ne úplně správným způsobem, ne úplně správně dovedeme, nebo dospělí velmi často nedovedou úplně reflektovat taky veškerá úskalí té doby, kterou prostě pro ty dospívající a pro ty mladé ta doba přináší. Já se setkávám s řadou dospělých lidí, kteří řeší třeba dilema, kdy tomu dítěti dovolit, aby mělo vlastní profil na Facebooku, kdy má mít mobil, kdy má být připojeno na internet. Jakože dnes už je to skutečně digitální pupeční šňůra. A řeší to, kdy to udělat, ale mnohdy vlastně vůbec neví, do jakého prostředí to dítě pouští. Neznají jeho mantinely, sami si to předtím neobšlápnou, nezjistí, jaká rizika tam jsou a podobně. A současná škola bohužel výrazně převažující memorizací minimálně 90% požadavků a informací, které čerpá do mozku dětí a které nikdy nebudou potřebovat k ničemu. Bohužel zaostává právě přesně v těchto důležitých věcech, které jsou důležité pro život. Kritické myšlení, schopnost pochybovat, schopnost zdravě se sebe prosadit, schopnost sice nezdílet cizí názory, ale respektovat je. Celou řadu morálních a sociálních hodnot, které jsou mnohem důležitější pro to, aby člověk byl schopen v té sociální interakci obstát.
Jenomže jakým způsobem to dětem nabídnout? Protože když jste vy narazil na ten kybernetický svět, který, já to alespoň tak cítím, nám ty děti odvádí. Je to jak krysař, který píská a ty děti jdou za těma elektronkama. A já můžu dělat, co chci. A ono to funguje méně, než jsem doufala, nebo než bych si přála, protože to lákadlo, ta píšťala je příliš silná. Mm. Co s tím ale? Protože vlastně dnes děti potřebují počítač i ve škole.
Ano, ano.
Když jim do určitého věku nekoupíte mobil, tak z nich vlastně vytváříte frustrovaného člověka, protože ty děti mu to dají pěkně sníst ve škole, že ještě nemá nebo že nemá chytrý telefon a podobně. Pravděpodobně je tato generace vystavená obrovskému tlaku a pokušení, které ano. my jsme neznali.
Ano.
Jak je ale tedy ochránit a co dělat?
Tak jednak říkáme, že za celou řadou těch jevů, které dnes vidíme ve společnosti, ať už je to ta vzrůstající sebejistota, absence svědomí, sebevědomí u některých, ať už je to ta absence lítosti, ta dravost a podobně, že stojí za poklesem a ztrátou jednak řádu rituálů, ale také určité pokory a respektu. A tohle všechno ztrácíme z jednoho prostého důvodu, protože se vytrácí dobré a příznivé vzory, které bychom následovali.
Kam se ztratili? Proč je nepotřebujeme?
No, to je velmi zásadní otázka. Proč dnes, když si zapnete kdykoliv televizi, tak tam uvidíte špatné věci? Proč v 90% filmů je násilí? Proč se zpravodajství dnes věnuje už jenom špatným věcem? Proč, když si zapnete televizi třeba i v neděli dopoledne, tak vidíte nepřetržitě a neustále dokumenty o vyzbrojování za druhé světové války? Vytrácí se pozitivní příklady, jako bychom nerespektovali to, že člověk se morálce, sociálním normám, schopnosti interakce, schopnosti naslouchání prostě učí pouze a jen sociálním učením. Tedy tím, co vidí a co přijme jako normu, kterou chce následovat. A pokud si uvědomíme, že tohle je jediná cesta, jak můžeme děti učit té pokoře a respektu, pak jim také musíme dávat následování hodné příběhy z českých dějin, aby jim rozuměli, nebo třeba i ze světových dějin. Individuální příběhy odvahy, oddanosti, příběhy jedinců, kteří nebyli ochotni třeba i za ztrátu vlastní svobody nebo vlastního života se sklonit nějakému manipulativnímu a silnému režimu. To jsou individuální příběhy, kterých i v našich dějinách máme mnoho a měly by být hodné následování. A na nich je dobré vysvětlovat všechny ty důležité hodnoty, kterými lze vzdorovat právě těm současným agresorům. Jak se jim postavit, jak být silný, jak být neústupný. Víte, ještě to otočím trošku jinak. V současné situaci nebo v současné době se poměrně hodně skloňuje slovo šikana. Mluvíme o ní jako o něčem, co vléklo do našich škol jako něco nového, odporného a nakažlivého. I když je to zcela přirozené, šikana vzniká v každém prostředí, vždycky tak tomu bylo. Je to ten právě přirozený boj o moc, ve kterém jedna strana prohrává. Víte, ale v těch kauzách, které slyšíme v poslední době, není tak překvapivé, že je šikana. Není tak překvapivé, že ten či onen učitel vyhořel, což je bohužel naprosto příznačné pro pedagogickou profesi a bohužel velmi málo děláme pro to, aby učitelé nevyhořeli. Ale mnohem zajímavější na celé řadě těch kauz je to, že když se ta kauza dostala ven, a to často vlivem toho, že ji někdo ze spolužáků vynesl, někdo vyšel ven za brány té školy a řekl, tohle se mi nelíbí, tady se děje něco špatného, my to nedovedeme ovlivnit, tak velmi často se přemýšlí nad tím, jak jej potrestat. To bylo třeba i v té poslední kauze. Jestli udělal správně, jestli to neměl říct jinak, jestli neměl mlčet, jestli to neměl řešit v té třídě. Podstata je taková, že ve chvíli, kdy perzekujeme ty, kteří musí, přiznejme si, najít v sobě skutečně velkou odvahu vystoupit z té řady a ukázat na své vrstevníky a říct, já s tímhle nesouhlasím. I když neměli dostatečnou sílu se postavit třeba mezi čtyřma očima tomu agresorovi, ale mají tu odvahu vystoupit, to jsou přesně ty příklady těch současných malých drobných hrdinů, kterých si musíme vážit. Ty, kteří nám ukazují, že stále ještě existují lidé, kteří jsou prostě dobří a dovedou odlišit to dobro a zlo a nechtějí se jen tak tiše k němu přidružit, přehlížet to a podobně.
Vy říkáte, dokážou odlišit dobro a zlo. Uvedl jste spoustu příkladů, ale také spoustu omluv zároveň. Protože my víme, tehdy se změnila doba, přišla revoluce, začal kapitalismus, volné soutěže a my jsme na to nebyli připraveni a podobně. Všechno vlastně můžeme omluvit a všechno zrelativizovat. Je v tuto chvíli tak snadné rozeznat, co je dobro a zlo. Není to právě ten důvod, proč jsme mnozí tak zmatení a tím víc jsou zmatené děti, které ještě navíc ovlivňujeme?
Úplně bych tak neřekl. Zlo není dnes nějak extrémně větší, jenom má nové podoby, nové odlesky a prostě se přirozeně vyvíjí. Zlo je vysoce infekční fenomén, který se velmi snadno a rychle roznese. A celá řada sociálně patologických jevů je založena právě na vysoké infekčnosti, tedy jinak řečeno neschopnosti být rezistentní vůči zlu. To rozlišení, co je dobré a špatné, je ale principiální součástí výchovy. A ty děti, které jsou od malička vedeny k tomu rozeznávat, co je špatné, co je dobré, co lidem ubližuje, jak se postavit na stranu těch, kteří jsou slabí a potřebují pomoc, ty to dovedou velmi zdatně rozlišit. Ti, kteří jsou vychováváni v tom, že vždy musíš být na straně těch silnějších, vždy a nic si nesmíš nechat líbit, nikdo nemá právo ti cokoliv říkat, že děláš cokoliv špatně a tak dále, tak ti zcela přirozeně tohle přenáší do své společnosti. Ty zcela přirozeně se okamžitě brání v jakémkoliv pocitu ohrožení jejich vlastní identity, slupky a vlastního individuálního prostoru. Tak to prostě je. Je to výsledek konkrétní vývojové linie, která opravdu začíná ve velmi, velmi raném věku. Já jsem hovořil o tom, že to averzivní podmiňování je přibližně mezi tím 3. až 8. rokem života. Ale ještě výrazně dříve, přibližně v 7. až 12. měsíci života, se vytváří takzvaná vazba. Takzvaný attachment, tedy vazba zejména na tu maminku, na tu nejbližší osobu, ve kterou vkládá to dítě důvěru a která je tím prvním průvodcem života, do kterého teprve později vstupují další podstatné role, které napodobujeme role otců, bratrů, sester, s kterými se ztotožňujeme, se kterými bojujeme o nějaký vlastní prostor, které případně následujeme. A tím chci říci, že to, co skutečně vidíme potom třeba v té pubertě, což je velmi oslabující období pro člověka, kdy ztrácí nebo mnohdy nemá vlastní hodnoty, těm hodnotám okolním vzdoruje a teprve buduje i přes svou bojovnost vůči okolí, svou vlastní hierarchii hodnot. To všechno skutečně začíná ve velmi raném dětství. Ve schopnosti naslouchat, ve schopnosti chránit ostatní nebo být chráněn, být empatický. To všechno se rodí v rané důvěře v ty nejbližší.
Pane doktore Drbohlave, děkuji vám za to, že jste přišel. Děkuji vám za váš pohled na svět a za vaše názory. Díky moc.
Děkuji pěkně. Hezký den.
Také v příštím díle se od psychopatologa Andreje Drbohlava dozvíme mnoho velmi zajímavých věcí. Například to, že namísto mnoha takzvaně nezvladatelných dětí by se měli léčit spíše jejich rodiče.
Velké množství dětí je neklidných, hyperaktivních a nepozorných. Nikoliv proto, že by ta jejich hlavinka, ten mozek se vyvíjel pomaleji, ale velmi často tím neklidem dávají spíše najevo, že jsou ve svém životě, zejména tom rodinném, nespokojení, nešťastní. Nikdo jim dostatečně nenaslouchá, že se bojí, že nemají ve svých rodičích dostatečného partnera.
Potvrdí nám fakt, o kterém varovně hovoří stále více vědců, že totiž na agresivní sklony dětí nepůsobí jen psychické vlivy, ale také některé látky v potravinách.
Celá řada těch potravin obsahuje celou řadu aditiv, látek, které mají různé funkce v těch potravinách, které mají ale velmi zásadní důsledek na lidské chování. Mnohdy ten dětský organismus extrémním způsobem aktivizuje, to dítě nedovede vůbec s tou energií pracovat.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace získat i na PrimaZoom, třeba v článku Mobily a tablety ničí u dětí empatii. prima.zoom.cz. Příští týden se opět spolu sejdeme tady na dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.